І ми усім Латгала!
Vasals klausētoju klotin raidījums pie mūsim Latgolā. Ītamā reizē stosimies klotin pirmā goda valdēba apstiprinotajam reemigrācijas planam, kuram iz orzemem aizbraukušajīm tautīšim vajadzēdot īkorīni braukt atpakaļ sātu, kap te strodot i bārnu saudzinot. Gods apkort, i šudien porbaudēsim itū reemigrācijas planu dzēvē i reālā darbēbā, i raudzēsim nūskaidrot, kū cilvēki zina par tū i kas jau padarēts. Par to visu izreizes pēc Steņa Bikovska sagatavotajam ziņam eisumā.
Ziņas.
Jaunīši pašvaldību valsts un nevalstisko sektora porstovi aicinoti dazadaļāt Latgulas reģionālajā jaunīšu konferencē, lai izapazeitūs. Mīns ar ūtru, dalātūs ar savu pieredzi, dzirdātu veiksmis stostus, veidotu sadarbēbu un nūbārtātu jaunīšus kā resursu Latgulas reģiona attaisteibai. Reģionālos jaunīšu konferences īvirzi Latgulu mierķis ir apzinot jaunatņas darba lūmu un uzējumi jaunīšu aktivitātes veicinošanā Latgulas plānošanas reģionā, kā ir veicinot jaunatņas darba īsaistātu pušu sadarbeibu i pīredzis apmaiņu. Daz asociēšanos līdz ito goda 16. Sentebram. Nu 9. Līdz 14. Sentebram Rāzekņi nautranūs Reigā nūzirasnosīs dasmatos varako muzikas dīnas. I tūgad festivāls valtāts nūslāpumainajam komponistam Johanam Gottfriedam Mītelim. I par kamer muzikas koncertu Gostūs pie Mīteļa nu jau dasmatīs festivāls tiks atklots 9. Sentebrī 6. Vakarā nautranu Rūmas katoļu baznēcā. Koncerti nūtiks arī Rāzekņā i Reigā. Iekapiļas pamatskūlai, vīņēgajā izglītības īstodēja visā Dīnvidlatgulā, izitū vuicēbu godu daškierts uzjāmuma Latvijas valsts meži iniciatīvas Mammas dabas viesnīcības tituls, taikai visu īpriekšējo vuicēbu godu, te realizēsa Mammas dabas konkursa aktivitātis, reikojūti dazadalūt tolkos, organizējot izzinūšas mocēbu stundis i ekskursējas dobā. 1. Sentebrī pirmu mocēbu godu uzsokusa Bolvu profesionālo i vispār izglītojošo vidusskūla, kurā būs vispār izglītojošos gan profesionālos, gan vakara maiņu tūlogu izglītības i pieaugušu izglītības programmas. Sokort Preiļu novada dūmja nūlāmusa maiņāt Preiļu valsts gimnāzijas nūsaukumu. Nūsaucot tū vīna no to sveitotoju Preiļu novada gūda pulsūņa Joņa Eglēša vordā. Vīņēgīs latgaliski rakstūšīs kultūras portāls Latgalīšu kultūras gazeta lakuga.lv, kurīs itūšaļt jau ir palicis par vīnu no Latgalīšu kultūras viertēbumu, aicināja arī pošus latgalīšus īzasaistēt portāla satura veidošanā, īsūtāt informāciju par savas pusis latgaliskajiem pasaukumiem, viertījums par kultūras aktivitātiem, rakstus par reģiona viesturi, kultūru i cilvēkiem, kā arī sūtēt karteņis, kuros redzama Latgola, rakstūt zēpostu info@lakuga.lv. Tāpat te gaidāt arī jaunos latgalīšu literātu dzējūļi i stosti, kā arī mūziķu jaunokī skaņdurbi.
Paldies teņ par eisu izskatu nutikšanos Latgolā, bet ņu Laura Īveņa porbauties CV pirmā goda valdēbā izdūmotu reemigrācijas planu.
Raugam nūskaidrot!
Jaunīs uzjiemies artstudējas īpašnieks Riezeknīts Edgars Uzoļeņš pirma 5 gadiem atbraucis sātu no Lielbritānijas, kur strodos 2 gadus.
Gribējās kaut ko jaunu. Stostā, ka baigi laba dzēvetī jāsūt, nu i izmēģināju aizbrauču soku strodot. Strodojās vairokos darba vītos, pursurā tas bija autokīmija, pordovo, braukoju, meklēju kaut ko jaunu. Bija kā jau menedžeris izplatiešanas, bet nu laiki maiņājās, gribējās kaut ko laboku. Tad samainīju darba vītu, nu, nelgi pastrodīju atbrauču atpakaļ. Sokumā likos viss tai skaistai, ir baigi labi, līdz kādam breidim, kaut sapratu, ka es tikai cilvēks nesu vajadzīgs.
Dūma par braukšanu iz sātu Edgaram atgo vīgli. Vienā dīnā iz to izdūmo, vakarā jau nopierka biļeti iz Latviju, jāatsagrīzās ar dūmu, ka atpakaļ vairs nebrauks.
Tie nav vīta, kas man vajadzīga. Es varu vairā, i varu vairā pie sevi valstī.
Cik otrā laikā tev izdevās atrast darbu?
Nu, principā, labiem cilvēkiem laikam darbu atrast nav grīvšana. Pago laikam kaut kur nedēļas 3-4 es soku strodot Reigā. Pēc ko atsagrīžus jau savā pilsētā iz Rāzekņa atpakaļ. Nu, tā ir padruskai, padruskai, sokam strodot, attīstētīs. Nu, ir domas vairāk atpakaļ braukt nav. Esmu jaunīs. Uzņēmies, tā sacēt, nozadarbojos ar dažāda veida konstrukciju veidošanu, projektiešanu, reklāmu, apdruku.
Jūs saka, ka aizsaukt uzņēmē darbēbu nav grijuši. Grijuši ir dabot klientu lūku, kas veidotu pieprasījumu.
Ir jogrib kaut ko darēt. Jūs praušu mierki, tad es naradzu nekādu škiešu, lai nepipildētos kāds sapnis cilvēkam.
Da. Bet visvērts īši daudz Edgara draugu ir orzemēs. Koč gan tie, kas tībēja vienā laikā ar Edgaru, gondrēž visi ir atsagrīzušīs.
Ja visi grib atpakaļ, ja negrib dzīvot.
Par ko?
Nezinu, laikam nauda nav svarīgākais faktors dzīvī. Man tā ir bija, ka es gribēju ģimeņu, es negribēju dzīvot vīnatnī, nu tas nav priekš mūsu cilvēkiem.
Ekonomikas ministrijas dati līcinoja, ka kopš 2000. Gada iz migrācijas riekena no Latvijas izceļoši gondrēž 190 tūkstoši cilvēku, ko padarījies zemīs atolgojums, straujies bezdarba kopums i vecū Eiropas Savienības daļēb valstu darba tirga atvēršana. Pirmā gada valdība apstiprināja reemigrācijas atbalsta pasaukumu plānu, kura mierķis gan nav skubinot uzreizis Latvijā atsagrīst visus aizbraukušos. Tas paredz atbalstu tiem mūsu tautīšiem, kas esot orzemēs, leidzīgi kā Edgars pirma 5 gadiem, domāja braukt atpakaļ. Plānam ir 8 rēcības virzīņi, kas paredz darba tirga informācijas dājiemības uzlabošanu, augsti kvalificēta darba spāka dasaisti, sadarbības ar diasporu veicinošanu, valodas apvuicēbas, skolānu integrāciju i citus īsacījumus. Ekonomikas ministrijas parlamentāro sekretāre Ilona Platonova, kas dasadaļie i to reemigrācijas plāna izstrodā, noroda, ka galvenais iemesls cilvēkiem, lai atsagrīstos, ir darbs.
Reemigrācijas atbalsta pasākumi ir vērsti uz to, ko valsts vai valdība var dabūt. Pretim attiecībā uz uzņēmēju darbības attīstību mums ir nacionālās attīstības plāns. Uzņēmējs ir tas, kurš rada darba vietas, valsts ir tā, kas palīdz ar pakalpojumiem, ar informācijas pieejamību, ar pedagogu apmācību. Mums, piemēram, paredzētu apmācīt vēl kādus vairākus desmitus pedagogu, kā strādāt ar bērniem, kas atgriežas atpakaļ. Jo šobrīd ir runa par 300-400 bērniem, kas dažādās izglītības iestādēs mācās, kuriem dažāda veida grūtības. Bet pašvaldību loma nenoliedzama ir ļoti liela, jo sadarbība ar uzņēmējiem vietējiem, kas varētu šīs jaunās darba vietas radīt, palīdz.
Reemigrācijas plāna mierķis ir aizpildēt breivos darba vietas galvenokārt ar Latvijas iedzīvotojiem.
Mēs zinām, ka krīzes laikā pazuda 200 tūkstoši darba vietas, un šobrīd gadā nāk klāt 20. Daļu aizpilda Latvijas iedzīvotāji, kas ir šobrīd bez darba, bet tad ir daļa, kuru šie iedzīvotāji aizpildīt nevar gan kvalifikācijas dēļ vai kādu citu iemeslu pēc, un tad šie cilvēki primāri būtu jāmeklē nevis Bulgārijā, Krievijā vai Baltkrievijā, bet gan diasporas vidū. Mēs redzam, ka par 20% apmēram ir pieaudzis apmeklētāju skaits no Lielbritānijas, Īrijas, Amerikas nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapā, un tas ir tas rādītājs, uz kuru mēs skatāmies. Tāpat pagājušajā gadā ir atbraukuši lielākais skaits iedzīvotāji, kāds jebkad ir braucis atpakaļ pēdējā 5 gadā, tie bija vairāk kā 10 tūkstoši.
Kā viena no redzamākajiem reemigrācijas plāna jau veistenotajiem pasaucījumiem, jēmin nodarbinātības valsts aģentūras vakanču portāla uzlabošanu. Kur cilvēks, kurš grib atsagrīsties īzakortoties darbā Latvijā, varot atrast gan uzņēmēju, gan valsts i pašvaldību īstošu darba sludinojumus. Tomēr, kā izaver, lielu daļu no reemigrācijas īceram tān vēl nav izdevies īstenot, i lielai daļai aktivitāšu naudas ņemus nav. No kopumā itamā gadā plānoto 1 miljonu eiro, kas tiktu novirzēts diasporas organizācijām, bārnu nometnēm, latviešu valodas apgūšanai i citiem pasaucījumiem, dažkārt tikai nepilni 200 tūkstoši. Ilona Love no Rēzeknes novada kopā ar ģimeni Skotijā dzīvoja no jau 10 gadus. Lai arī vērsijā ir vītējis, itamā laikā obim vairokkort pazarodēsies doma par purzaceļšanos iz dzīvi Latvijā i savas zemnieku saimnīcības izveidi. Tas gan bijis pirms bērnu piedzimšanas.
Sāsot jau skaita, bet diez vai realitāte tā sanāca. Tāpēc, ka jābūt ir kaut kādam budžetam, ar ko aizbraukt, un tad bērni būtu jāiekārt. Un... Nav jau tā, ka tu varētu audzēt bārziņus vai kaut ko nopelnīt beigi, vai nu, pat nopelnīt pietiekoši. Tas jautājums ir ļoti daudz sarežģītāks, ko šī bērni un bērni ir prioritāte, jo vajadzētu nodrošināt to, ka viņš varētu turpināt izglītību un iekļauties tajā vidē. Un arī, protams, darbs būtu liela problēma.
Par reemigrācijas plānu esamību Ilona bija dzirdies, bet es to verās skeptiski.
Tas ir viss tā kā vieglāka piekļuva vakancēm, vieglāka piekļuva konsultācijām, vieglāka piekļuva informācijām. Cik zināms, nekas tāds, nu labi, tie skolotāji, kas tad būtu. Nekas jau tāds konkrēti netiek darīt, izņemot to, ka tur piešķira kaut kādu naudu tam plānam, iztērēt to naudu. neko tādu neesmu konkrēti dzirdējis, ka, piemēram, tu atbrauc un tev ir tur funkcija A, B, C, kas tev pienākas un ko tu varētu pieprasīt, ka tā kā no atbalstam no valsts, no pašvaldības, polu ziņā, materiālajā ziņā, mājot, atrašanas ziņā. Kaut kam tādam būtu jābūt kaut kam ļoti konkrēti, un, protams, tas ir nereāli.
Ilonai arī nav paļovības, ka jai varētu grīstīs pašvaldībā itī saimt nepieciešamu paļēdzēbu.
Atkarīgi, droši vien, no individuālas situācijās, individuālas pašvaldības, lai viņiem būtu interesi, vai viņiem būtu vēlēšanās palīdzēt. Man nekas nav zināms tāds konkrēti, ko likums būtu noteicis, ka pašvaldībai vai vēl kādam būtu jādara, tur lai palīdzētu. Un es to arī nesagaidu, ka tā būs, jo Latvijai ir daudz akūtākas vajadzības.
Tomēr ekonomikas ministrijas parlamentāro sekretāra Ilona Platonova norāda, ka vesela rinda pašvaldību tomēr saskata diasporu kā resursu savai attīstībai.
Šobrīd mēs redzam, ka ir vesela rinda pašvaldību, kuras beidzot saskata diasporu un izbraukušos iedzīvotājus kā resursu savai attīstībai. Piemēram, pašvaldība nodrošina pakalpojumus tiem cilvēkiem, kuri izdomā atgriezties. Tātad, ja cilvēks brauc uz Latviju, ka pašvaldība saka, jā, mēs jums varam iedot bērnu dārzu, mēs varam iekārtot jūsu bērnu skolā, mēs varam palīdzēt jūsu bērnam apgūt latviešu valodu. Tieši reģionos šī situācija ir vislabākā, kur pedagogi tiešām ir pretīm nākoši, kur viņi ir gatavi pastrādāt, lai šie bērni varētu normāli iekļauties Latvijas izglītības sistēmā un tajā pašā laikā vecāki justies normāli tajā brīdī, kad viņi tur strādā un darbojas.
Arī Rēzeknes novada pašvaldības izpilddirektors Jonis Troška atzīst, ka pašvaldība vienmēr būs interesēta, lai cilvēki atsagrīstos uz dzīvi novadā, dēļ to, ka pašvaldībai ir vajadzīgi iedzīvotāji un nodokļu maksātāji.
Vai pašvaldība var sniegt kaut kādu paļēdzību atbraukušiem?
Viennozīmīgi nav var sniegt finansiālu paļēdzību, lai gan mēs jau ir izveidots tas nodibinums biznesa uzsokšanai jauniem cilvēkiem. Citādu atbalsta programmu, protams, ka pašvaldībā nav. Vienīgi var pasiet to, ka uzalabojās ceļu stokļus novada pašvaldībā. Tas jau pavērīs pie varbūt kādam biznesam lielākas cerības. Bez šābam ar droši i mūsu domē pie attīstības plānošanas nodaļas speciālistiem arī katrā pogastā ir noteiktas lauku konsultanta pieņemšanas dienas, kurš arī sniegs labus padomus nodaļas.
Jūnis troši arī atzīmē, ka Rēzeknes novadā nav breivu darba vītu, ir nav dzirdēts, ka tivokajā nokūtņā veidotos jaunas, dēļ to tīm, kuri grib atsagrīstīs, jodomoja par savu biznesu.
Vairāk jopazaļānās uz savu individuālu nozadarbošanos, varbūt jābūt ar ļoti labu izdomu, Protams, ka mozlīt joriskai.
Arī Ilona Platonova zina vairokus uzjēmējus no Latgaļas, kuri orzemēs ir īguvuši pieredzi, atsagrīzušīs īti attēstieši savu uzjēmējdarbību. Tomēr tādai aktivitātei būtu jābūt lielokai.
Jā, tieši no Latgales iedzīvotāji ļoti bieži meklē darba vietas, nevis veidot uzņēmumus. Un šis uzņēmēja kapitāla trūkums Latgalē ir ļoti, ļoti akūts. Jo nav cita resursa kā cilvēks, kurš rada šo te uzņēmumu. Un šobrīd jau visā pasaulē arī runā ekonomisti, agrāk teica, ir tikai trīs tādi uzņēmējdarbības resursi, ka ir zeme, ir nauda un ir cilvēki. Bet patiesībā ir ceturtais, un tas ir uzņēmējs spēja, tā ir spēja tos iepriekšējos trīs salikt pareizajā kombinācijā, lai ar to varētu nopelnīt.
Viļakas novada domes priekšsādātājs Sergejs Maksimovs uzskata, ka mīsim ļoti pietrūksti to ceturto resursa, bet uzsver, ka arī infrastruktūra pie mīsim nav gana labi sakortota uzņēmējdarbības attīstībai.
Izpērst to daži ir, bet es ir ļoti mazas, jo, lai es uzsoktu savu uzņēmējdarbību, man ir jūkus kaut kur josa, kas nav plikā pļavā uzsokt, ja man ir tik nupelnēti ordzemies 10-20 tūkstaži, tad tā kļūkšu priekšņi par ļoti veiksmīgu uzņēmēju. Es domāju, ka lielai daļai ir maza cerība, ka es atsagīsīs. Tad mēs šogad mēs arī kupravašu, ka bija svācīši tikai izdā to, ka bērni aizdotu pie vecokiem. Jo šajos valstīs, kurīs cūk strodot, ir gana stipri nudrošinotā šīs sociālās garantijas. Šo instrumentu mums man nav, lai mēs vecokiem parodotos no tikpat līdzvērtīgu darbu.
Maksimovs arī skeptiski skatos uz pīrobežu kā uzjāmumu veidošanas vītu, dēļ to, ka cilvēku pirtspieja, tirgenojīts ir ļoti mozīgs, saliedzinot ar Rēgu, bet loģistikas izdevumi daudz leloki. Arī austruma milzīgijas nūīta tirgs ņuļa ģeopolitiskos situācijas rezultātā nav dājējams. Jis uzskata, ka cilvēkus uzsokt uzjēmējdarbību, ite var ieinteresēt ar sakortotu infrastruktūru un nūdūkļu sistēmu. Pretējā gadījumā cilvēks, kurš ir gatavs uzsokt savu biznesu, tū darās orzemēs.
Mums ir jorda šī apstākļa un šī plāna, ko ne jābūt konkrētiem valstiskam materiālam ieguldējumiem.
Bet pīmsim astožatāņas virus no molus, ka loba darba spākā pītrauk, speciālistu nav. Par to principā tas ir laikam atkarīgs no paša cilvēka, no gribas. drūsmē jobūt, da, atsagrīstīs. Vienkārši jobrauc ar dūmu, ka es gribu atsagrīst, es gribu strūdot itie, i tad es dūmu uz sejas. Kā jau var valsts palīdzēt, tas es pat nezinu itamā situācijā. Par to, ka cilvēki ir daudz ko pordevuši, daudz ko pametuši itie, im nav kur pat atsagrīst.
Par to, ka kvalificēts darba spāks ir vajadzīgs, bet cilvēkiem atsagrīstīs nav vīgli, noroda jaunīs uzjiemies no Rēzeknis Edgars Uzuļeņš. Tātad, kā veicinot aizbraukušo atsagrīšanos i pamazinot tū cilvēku skaitu, kuri pamat Latveju, svarīga ir Latvejas ekonomiskos i sociālos situācijas uzlabošanos. Tātad darbs. Tū gan, ka īrieģi soka nevar padarēt reemigrācijas plānā ikļautī pasokumi. Itam mierķim valdība apstiprinosi citus ilgtermiņa attīstības dokumentus. Ar Latgolas attīstības plānu īspieju Latgola sokts darbs pi Latgolas attīstības, bet tas joturpinoja, jo, kā redzams, nav visa pīrūbežas infrastruktūra ir sakortota, ka buzjiemiejiem būtu gribēšana atsagrīstīs. Ja valdība turpinotu darbu pi to, ko īsoka Latgaļas pašvaldību vadētoja, piemēram, par pīvienotos vietiebas nūdūkļa samazinojumu Latgaļā strodojušiem uzjāmumiem, ja tiks turpinots mērtīgcēgi ieguldēt plānam paredzētos miljonus infrastruktūras, ja uzjiemēja darbības attīstībai, var viņi cerēt, ka orzīmēs dzīvojušie latvīši to īsavērsīs i preses novērtēt.
Paļdis Laurai īviņai par stostu i paļdis, ka bija šodien ar mūsim. Ar jūsim kūpā bija arī Tens Bikovskis, Renāte Lazdiņa i producentu grupa Lītišķo Latgola. Atkortojumā reemigrācijas plana augļus klausīs i tepat jau reit aba sestdien vīnus dīnā, cimeklē raidījumu šķērsteiklā pie mūsim latgola.lv. Bet jau reit raidījumā gastēsim mākslinieces Aigas Dātavas pūdusātā, kur nu mola tūp nevien pūdi, bet arī spēles, rūtas i dizaina priekšmeti.
Raidījums pie mūsim Latgolā taps Nacionālos elektroniskos plašsaziņas leidzikļu padomis reikoto konkursa par raidījumu veidošanu 2014. Godā Latgolas reģionālajos vītījos elektroniskajos plašsaziņas leidzikļos, kas raida radioprogrammas ītvarūs.